เวลาภาวนาทุกครั้งก็ให้แผ่เมตตาก่อนเมตตาตนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขที่แท้จริงแต่ก็ให้พิจารณาว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากไหนไม่ได้มาจากการอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องสร้างเหตุแห่งความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับตัวเองขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก็หมายความว่าขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจเหตุแห่งความสุขมีความยินดีมีความสามารถที่จะทำตามเหตุนั้นได้ซึ่งความสุขนั้นมาจากไหนก็มาจากภายในเพราะฉะนั้นเวลาเราหวังความสุขไม่ใช่เห็นแก่ตัวก็ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เบียดเบียนใครไม่เหมือนความสุขทางโลกความสุขทางโลกนั้นฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียมีคนได้ลาภคนอื่นก็เสื่อมลาภคนได้ยศคนอื่นก็เสื่อมยศแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งไม่ต้องเอาอะไรจากใครทั้งสิ้นมีเราให้ให้วัตถุให้ความปลอดภัยเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แบ่งแยกเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงของเราไม่ได้ขัดกับความสุขของคนอื่นเราจึงแผ่ให้ทั่วหน้ากันหมดได้คนทิศตะวันออกคนทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เบื้องบนเบื้องล่างทั้งหมดขอให้คนทุกคนสัตว์ทุกตัวให้มีความสุขทั่วหน้ากันเถอะนี่เรียกว่าเตรียมสถานที่การปฏิบัติของเราจากนั้นเราตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเริ่มแรกก็ถอนลมยาวๆลึกๆสัก3ครั้ง7ครั้งดูสิลมยาวสบายไหมในเวลาลมหายเข้าลมออกมันรู้สึกตรงไหนให้ความสนใจไว้ที่ตรงนั้นอย่างอื่นในขณะไม่ต้องไปสนใจพอลมนี่การอยู่กับลมการสร้างสมาธิอยู่กับลมนั่นเป็นทางแห่งความสุขเรามาเพื่อความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ในทางนี้ถ้าแวะไปทางอื่นเรียกว่าหนีออกจากทางที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นความคิดอย่างอื่นที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราไม่ต้องสนใจเขาปล่อยเข้าไปให้เธอว่าเหมือนคนบ้ามาพูดกับเราในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่แค่เงยหน้าขึ้นมาที่จะพูดกับคนบ้าเขาก็ได้เราแล้วงานเราเสียเพราะฉะนั้นทำไม่รู้ไม่ชี้เจ็บมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องไปสนใจเขาความลมยังมีอยู่ยังเข้าอยู่ยังออกอยู่ไม่ได้หนีไปไหนทีนี้เมื่อเราพิจารณาลมถ้ารู้สึกว่าลมยาวสบายเราก็รักษาแบบนั้นไว้ตราบใดที่ยังสบายอยู่แต่เห็นเมื่อไหร่ว่าลมยาวมันไม่สบายแล้วก็ผ่อนลงไปได้ให้มันสั้นลงตื้นขึ้นแล้วช้าหยาบละเอียดแล้วก็ทดลองของเราว่าร่างกายของเราในขณะนี้ต้องการแบบไหนเช่นเราเหนื่อยหายใจแบบไหนที่จะให้เรามีกำลังขึ้นมาส่วนมากจะเข้ายาวออกสั้นหรือถ้าเราเพลียเครียดอยากจะผ่อนเข้าสั้นออกยาวอาจจะช่วยได้แต่ว่าต้องพิจารณาของเราแต่ละคนอาการของลมหายใจของเรามันเปลี่ยนได้ทุกขณะเวลาลมสบายของวันนี้อาจจะไม่เหมือนลมสบายของเมื่อวาน ราะฉะนั้นต้องทำเหมือนเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวทำอาหารให้นายจ้างต้องสังเกตดูนายจ้างชอบแบบไหนก็บางครั้งนายจ้างจะบอกบางครั้งไม่บอกแต่ว่าเราสังเกตดูนายจ้างหยิบอาหารที่เปรี้ยวหรือหวานหรือเค็มเราก็ส่งแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทำแบบไหนแบบนั้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวนายจ้างเกิดเบื่อขึ้นมาต้องรู้จักพลิกแพลงแก้ไขถ้าเรามีปัญหาที่จะอยู่กับลมก็ให้นึกพุทพร้อมกับลมเข้าโทรลมกับพร้อมกับลมออกพุทโทรพุทโทรอย่างนั้นให้คำภาวนายาวเท่ากับลมพุทเข้าโทรออกแต่ถ้าหากว่าอยู่ได้ไม่ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้วางได้ให้อยู่เฉพาะกับลมเพราะเรากำลังสร้างฐานของจิตใจของเราฐานของเรายิ่งมั่นคงแน่นหนาก็ยิ่งดีเรื่องราวเหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะมีเครื่องอะไรวัดของละเอียดเวลาตั้งก็ต้องตั้งอยู่บนโต๊ะที่มั่นคงถาวรถ้าโต๊ะเอียงไปหรือไหวไปไหวมาถึงแม้ว่าเครื่องวัดละเอียดแค่ไหนแต่ผลของการวัดมันก็ใช้ไม่ได้เพราะที่ตั้งมันไม่มั่นคงให้ใจของเราอยู่ตลอดเราจะถามว่าเราจะได้ปัญญาตอนไหนเราจะได้ปัญญาในการทำสมาธิเพราะมันจะไม่ต้องไปดูที่อื่นดูตรงนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราก็ปัญหาใหญ่กระทุกที่เรากำลังสร้างขึ้นมาตัวทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แห่แห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ทางที่จะพ้นจากทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นเราไม่ต้องคาดคะเนว่าต่อไปจะเป็นยังไงเรารักษาความมีความเป็นในปัจจุบันไว้เราจะมันจะคลี่คลายออกมาในปัจจุบันเดียวนี้ไม่ได้คลี่คลายที่อื่นเพียงแต่ว่าเราต้องทำจิตใจของเรายินดีรอไว้ท่านบอกว่าให้เหมือนเป็นนายพรานนายพรานจะออกไปล่าสัตว์จะกำหนดไม่ได้ว่าจะจับเวลานั้นเวลานี้เพียงแต่ว่าหาสถานที่ที่สัตว์มันจะผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนั้นต้องอยู่นิ่งถ้าไม่นิ่งสัตว์ก็หนีแต่ว่านิ่งแล้วต้องตาไวทำไมกันสัตว์ผ่านมาเราก็ไม่รู้นี่นักภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันเราจะกำหนดเวลาใจมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่กำหนดไม่ได้หรอกแต่ว่าต้องเตรียมตัวไว้ปัญญามันจะเกิดที่ไหนก็เกิดในปัจจุบันก็ให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันจากนั้นก็ให้นิ่งอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าต้องมีสัมปชัญญะความรู้ตัวให้มันพร้อมเพราะการเคลื่อนไหวของจิตใจของเราเป็นของที่ละเอียดถ้าความรู้สึกของเราการสังเกตของเราไม่ละเอียดมันจะผ่านไปผ่านมาเยอะทั้งที่ผ่านมากี่กับกี่การมาแล้วแห่งความทุกข์มันก็ผ่านเราทุกวันทุกวันทุกวันไม่ว่าชาติไหนชาติไหนมันก็ผ่านอยู่นั่นแหละแต่นายพรานของเราบางทีมันก็หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือกระดุกกระเดกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นสิ่งที่ละเอียดเพราะฉันให้ใจของเราอยู่กับลมที่สบายที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาลมสบายนั้นใจเราชอบความสบายบางทีก็จะหนีจากลมไปอยู่กับความสบายก็เลยเผลอใหญ่เลย ที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธิมันสงบนิ่งอยู่รู้อยู่แล้วสงบแต่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ไม่แน่บางทีออกมาก็ไม่แน่เอ๊ะเมื่อกี้หลับหรือเปล่านั่นเพราะเราเอาความสบายเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาลมเป็นอารมณ์ทิ้งฐานของเราเพราะฉะนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้เหตุนั้นเกิดขึ้นพอลมสบายแล้วนักใครมันแล่นทั่วตัวท่านก็บอกว่าให้นึกถึงว่าลมเข้ามาในท้ายถอยลงกระดูกสันหลังออกขาเข้าไปท้ายถอยลงลายทั้งสองข้างออกแขนออกมือลมในช่องท้องรอบลมในหัวใจถึงลมในลำไส้ให้มันแล่นทั่วไปหมดเลยในหัวของเราก็เช่นเดียวกันลมเข้าออกไม่ใช่เฉพาะรูจมูกนะครับมันเข้าออกทางตาบ้างหูบ้างเรียกว่าให้จิตของเรามีงานทำก็ท่านบอกไว้ถ้าใจของเราที่จะเป็นสมาธินั้นพอเกิดความสบายขึ้นมาก็ต้องการเป็นแพร่ทั่วตัวความรู้ของเราก็ต้องแพร่ทั่วตัวเรียกว่ากายก็ลมหายใจเวทนาก็ความสบายจิตก็อยู่ในสถานที่เดียวกันทั้งหมดบริเวณเดียวกันทั้งหมดคือทั้งตัวท่านบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งสติก็กายเวทนาจิตส่วนข้อที่4ก็ธรรมนั่นเป็นธรรมะที่เราเอามาแก้ไขเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ไม่พอดีเช่นมีข้อธรรมะนิวรณ์ 5สิ่งที่กั้นดวงจิตของเราไม่ให้เข้าถึงสมาธิมีอะไรบ้างกามฉันทะความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเคะอยู่นั่นอยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนั้นก็จะเอาอีกแบบหนึ่งต่อไปว่าไปใจของเราก็ยินดีในการปรุงแต่งในเรื่องราวนี้นั่นแหละกามฉันทะเป็นนิวรณ์ชนิดหนึ่งพยาบาทะความปองร้ายอยากจะเห็นคนนั่นคนนี้มีความทุกข์เห็นไหนๆเขาเป็นคนไม่ดีอยากจะให้เขาทุกข์บ้างเทนมิทะความง่วงเหงาหานอนใจหดหู่อุตจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลอันนี้จะดีหนอนั่นจะดีหนอสงสารอยู่นั่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นนิวรณธรรมที่จะกั้นไม่ให้จิตของเราเข้าถึงสมาธิที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าปกติเวลาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเราจะเข้าข้างกับมันมาดูนึกว่าอันนี้คือนิวรณ์นักเพลงแต่ว่ากามฉันทะเกิดขึ้นมาน่าสนใจช่วยเขาปรุงสักหน่อยพยาบาทเกิดขึ้นมาอ้าวคนนั้นไม่ดีจริงๆวาดภาพว่าอยากจะให้เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้พอมันง่วงขึ้นมาอ้าวแสดงว่าพอแล้วร่างกายมันบอกแล้วต้องการพักนะความฟุ้งซ่านรำคาญก็เรียกว่าเป็นห่วงนั่นห่วงนี่ก็บอกกับตัวเองว่าน่าเป็นห่วงจริงๆเกิดความสงสัยขึ้นมาอ้าวน่าสงสัยเอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยเราเข้าข้างกับนิวรณ์เพราะฉะนั้นคอได้กับนิวรณ์เกิดขึ้นมาต้องจำได้ว่านี่นี่คือนิวรณ์เป็นศัตรูของเราไม่ใช่เพื่อนจากนั้นก็ต้องคอยคิดวิธีปราบนิวรณ์มีอย่างไรบ้างการบัญชาทะก็แทนที่จะดูความสวยความงามของเขาเอานึกถึงการเสียหายความน่าเกลียดของเขาแล้วก็ฉันเราได้วัตถุแบบนั้นแบบนี้ให้นึกถึงโทษว่าเป็นเจ้าของของเต็มบ้านหมดเลยจนเราไม่รู้จะอยู่ที่ไหนการพยาบาทถ้าหากว่าคนนั้นเป็นทุกข์มันจะดีจริงๆหรือ ขาจะกลับตัวได้ไหมคนส่วนใหญ่พอทุกข์แล้วไม่คิดจะกลับตัวไม่เข็ดหลาบอยากจะแก้แค้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถึงเขาจะมีทุกข์เขาก็ไม่แก้ไขตัวเองมันโลกนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาเขาบอกต้องเถียงกับนิวรณ์ว่ามันไม่ดีให้ใจของเราเห็นโทษของเขาส่วนง่วงนั่นน่ะบางทีร่างกายมันง่วงจริงๆแต่ว่าง่วงจริงๆแต่ว่าหลายครั้งมันไม่ง่วงครับพอออกจากภาวนาโอ้มันภาวนาไม่ไหวง่วงแล้วพอออกจากภาวนาตาสว่างนี่แสดงว่าใจมันโกหกตัวเองหาเรื่องที่จะไม่ทำสมาธิต่อเพราะฉะนั้นต้องทดสอบเปลี่ยนอารมณ์บ้างลุกขึ้นเดินจงกรมบ้างสวดในใจบ้างเพื่อจะทดสอบความง่วงมันง่วงจริงหรือง่วงหลอกพยายามคิดอยู่เสมอว่าไม่มีใครที่ไหนนอนหลับจนได้ตรัสรู้คนที่จะตรัสรู้ที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาต้องเป็นคนที่ตื่นอยู่เราจะหาวิธีที่จะให้ใจของเราตื่นขึ้นมาส่วนความฟุ้งซ่านรำคาญที่เป็นห่วงนั่นห่วงนี่ต้องบอกกับตัวเองว่าเราไม่รู้จริงๆเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้อยู่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาต้องมีผู้มีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวใจของเราต้องเป็นสมาธิมันจึงจะเกิดปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ได้ให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งคุณธรรมแล้วนั่นเราจะเอามาจากไหนนอกจากว่าเรามาภาวนาสร้างให้มันมีขึ้นมาใจของเราก็จะกลับมาอยู่กับลมส่วนความสงสัยนั้นบอกกับตัวเองแล้วถ้าเราสงสารพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครดีกว่าต้องเชื่อในพระองค์เมื่อท่านบอกว่าทางแห่งความสุขอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ใจของเราอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้นี่เรียกว่ารู้จักวิธีแก้ไขนี่การใช้ธรรมะแก้ไขเหตุการณ์ให้ใจของเราเกิดพอดีกายเวทนาจิตก็จะอยู่ด้วยกันนั่นคือฝ่ายอกุศลส่วนฝ่ายกุศลนั้นโพชฌงค์เริ่มด้วยสติพยายามให้ใจของเรามีสติคอยระลึกอยู่เสมออย่าลืมอย่าเผลอพอเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลออีกก็ตั้งต้นอีกอย่าแพ้มันแล้วคอยจับตาดูว่ากาย ใจที่จะหนีจากลมมันมีอาการอะไรบ้างก่อนที่มันจะหนีก็พยายามจับตาดูกันต้องมีพิรุธว่าเริ่มจะไม่อยู่แล้วคิดจะหนีแล้วถ้าจับได้ก็ถอนหายใจยาวๆลึกๆเข้าไปสบายลึกเข้าไปในตัวก็ให้สมาธิของเรามั่นคงขึ้นมาอีกโพชฌงค์ข้อที่สองซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเจริญเราแยกแยะออกไปว่าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นในจิตใจของเราปัญหาอยู่ตรงไหนพยายามหาสาเหตุของมันเราถ้าหากว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาก็พยายามหาสาเหตุเราจะให้อยู่ต่อไปได้แยกแยะพิจารณานี่เป็นองค์ของปัญญาจากนั้นมีความเพียรอะไรก็เพียรที่จะให้ลมยิ่งสบายใจของเรายิ่งมั่นคงขึ้นมาจนรู้สึกว่ามันหายใจทุกกระเบียดนิ้วในจิตใจของเรามันมีลมเต็มพอลมเต็มแล้วก็เกิดปิติมันโพชฌงค์ข้อต่อไปพอมีปิติก็ใจเราก็สงบเกิดสมาธิวางเฉยต่อสิ่งภายนอกได้เฉยเพราะอะไรเพราะภายในเรามีความสุขไม่ใช่ที่ท่านเทวะเฉยน้อยหมายความว่าอันใดก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีฉันจะไม่เอาอะไรสักอย่างที่จริงมันเฉยแบบน้อยใจความเฉยของพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าคนที่ทานอาหารอิ่มแล้วคงจะส่งอาหารอีกต่อไปก็เฉย ราะไม่ต้องการแล้วไม่ขาดแล้วเนี่ยเราก็พยายามสร้างจิตใจของเราให้มีสมาธิขึ้นมามั่นคงขึ้นมากายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันไม่ได้แตกแยกจากกันส่วนความคิดอะไรอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอันนี้ให้ทิ้งหมดเลยผมบอกว่าให้ละความโลภความเสียใจในโลกเสียได้ขณะในขณะนี้เราถือว่าโลกมันอยู่ห่างจากเราโลกของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรก็กายกับจิตอยู่ด้วยกันส่วนความคิดทั้งหลายนั้นเริ่มด้วยเราเป็นใครเพศอะไรวัยอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งหมดเลยให้มีเฉพาะรู้กับลมในตัวของเราและรู้สบายในตัวของเราสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องไหนในขณะนี้ให้ทิ้งหมดเลยภาระในจิตใจของเราจะได้เบาเมื่อภาระเบาเสร็จแล้วใจคิดอะไรที่จะให้มันหนักขึ้นมาก็รู้ว่าอันนั้นกิเลสคนก็ถามว่ากิเลสอยู่ที่ไหนทำไมจับไม่ได้เพราะความรู้สึกของเราไม่ละเอียดพอเรารู้กิเลสต่อเมื่อมันครอบหมดเราแล้วซึ่งเรียกว่าช้าไปเราต้องรู้ความละเอียดของเราก่อนถ้าจะรู้ความละเอียดของข้าวใจของเราก็ต้องละเอียดก่อนความสงบของเราก็ต้องตั้งมั่นจนถ้าว่าอาการที่สงบตั้งมั่นนี่เป็นปกติของเราส่วนกิเลสเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติถ้าคิดอย่างนั้นได้สังเกตแบบนั้นได้เราก็มีหวังที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาใจที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันเป็นอย่างนี้หนอเราโง่มานานแสนนานแต่ตอนนี้จาตาของเราสว่างแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้ละทั้งหมดแต่พอจะละบางส่วนได้ก็ยังดีเพราะฉะนั้นฐานนี่เป็นฐานที่สำคัญมากทำให้เราเกิดใจที่ยินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันไม่สนใจกับสิ่งอื่นถ้าเกิดสนใจกับสิ่งอื่นเราก็เห็นว่านั่นเป็นปกติเป็นภาระเรามีโอกาสที่จะปลดเปลื้องจากทุกข์ทั้งหลายที่เรายึดไว้คือที่จริงทุกข์มาเนี่ยเข้ามาหาเราไอ้ของที่เราแบกนั้นเขาไม่ได้แบกเราเขาไม่ได้ยึดเราต่างหากเป็นฝ่ายยึดเมื่อเรายึดเขานั่นเราเป็นกลายเป็นทาสของเขามันอย่างสมัยก่อนเขาบอกว่าไฟเวลาก่อไฟขึ้นมาธาตุไฟมันก็จะยึดในฟืนในวัตถุอันใดอันหนึ่งพอยึดแล้วมันเหมือนกับว่ามันถูกจองจำอยู่ในนั้นไม่มีอะไรจองจำมันจองจำตัวเองฟืนไม่ได้จองจำไฟนั่นต่างหากไปจับไฟจับฟืนและถูกจองจำแต่เมื่อไฟมันละมันจึงเป็นอิสระได้นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันภาระทั้งหลายที่เราฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ในจิตใจของเราเขาไม่ได้เข้ามาเกาะเราต่างหากไปเกาะเขาแต่เมื่อเราเกาะเขาแล้วเหมือนกับพอเราติดอยู่ในนั้นเหมือนเครื่องตักสมัยก่อนที่เขาตักเล็งเขาเอากะลาเจาะรูแลกนิดเดียวพอที่จะให้เล็งสอดมือเข้าไปแล้วมีของอะไรนั่นที่เหลิงมันชอบที่เหลิงมันก็เอามือเข้าไปจับพอจับเสร็จแล้วมันพอมันกำมือขึ้นมามันถอนออกจากรูไม่ได้แล้วเหลิงร้อยทั้งร้อยไม่คิดที่จะปล่อยถ้าปล่อยแล้วก็เอามือออกได้ที่นี่มันเกาะไว้มันก็เลยหนีไม่ได้พอจะได้ก็ถูกจับนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกไม่ได้มาจับเราไปจับโลกต่างหากไม่ยอมปล่อยก็เลยว่าเด็ดอยู่ในนั้นไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราเด็ดจิตของเราต่างหากที่ทำให้เราเด็ดถ้าเรารู้จักปล่อยวางเราก็เป็นอิสระเท่านั้นเองในการภาวนาที่จะได้ความรู้แบบนี้ ต้องรู้ความเคลื่อนไหวในจิตใจของเราที่จะรู้ความเคลื่อนไหวเราก็ต้องให้มันตั้งมั่นก่อนสงบก่อนนิ่งก่อนเราจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวที่ละเอียดเป็นอย่างนั้นถ้าใจของเราวิ่งเขาก็วิ่งก็ไม่แน่นอนว่าใครวิ่งใครไม่วิ่งวิ่งกันหมดแยกออกไม่ได้แต่ถ้าว่าใจของเรานิ่งสิ่งที่เคลื่อนไหวเราก็จับได้เราพิจารณาดูว่ามันเป็นฝ่ายธรรมะคือเป็นมรรคที่จะสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าเป็นกิเลสที่จะพาเราไปหาทุกข์เราแยกออกได้ถ้าใจของเราไม่ละเอียดพอที่จะสังเกตมันก็แยกไม่ออกมันก็เลยคลุมเครืออยู่นั่นเพราะฉะนั้นให้สนใจให้มากที่สุดในการที่จะทำใจของเราให้สงบให้ถือว่าความสงบนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นฐานของเราฐานของเราให้เป็นปกติของเราเราจะได้คลี่คลายปัญหาทั้งหลายความสุขที่เราต้องการที่ว่าขอข้าพเจ้ามีความสุขเราก็จะเจออยู่ตรงนี้ไม่ได้เจอที่อื่นไม่ต้องมาเจอบนฟ้าไม่ต้องมาเจอเมืองนอกเมืองนาเจอตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นให้สนใจในดวงปัจจุบันให้มากที่สุดสร้างที่อยู่ในปัจจุบันที่สบายที่สุดเราเป็นนายพรานแล้วก็พอจะจับพิรุธของจิตใจของเราได้เมื่อจับได้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็พ้นแค่นั้นเอง